The Peace Prize laureates represent civil society in their home countries.
Miera prēmijas laureāti savās valstīs pārstāv pilsonisko sabiedrību. Daudzu gadu garumā viņi ir iestājušies par tiesībām kritizēt varu un aizsargāt pilsoņu pamattiesības. Viņi ir veikuši milzīgu ieguldījumu, lai dokumentētu kara noziegumus, cilvēktiesību pārkāpumus un varas ļaunprātīgu izmantošanu. Viņi kopā demonstrē, cik nozīmīga pilsoniskā sabiedrība ir mieram un demokrātijai.
Peace and democracy.